někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Znělka dozněla a vážně milí posluchači, to znamená, že jsme opět tady zpátky na Midgardu. Vítejte, od mikrofonu tady vás přivítal Petr Václav a znamená to, že máme páteční hovory při víně. No, když už máme tedy ty páteční hovory při víně, tak budou dneska takové trošku jiné, než jste třeba zvyklí. No, možná se vám budou líbit víc, možná méně, anebo to bude jenom taková, řeknu, takové zpestření, taková příjemná změna. Přiznám se, že trošku jsem musel ten pořad předtočit dneska ráno, protože jsem celý den na cestách a zítra budeme vysílat tedy naživo přímo ze setkání svobodného vysílače z Prahy u Tří Bernardínů, no tak bylo zapotřebí udělat nějaká logistická opatření a já vám v podstatě pouštím teď jenom to, co jsem pro vás vytvořil. No, zaprvé chci popřát všem, kteří mají svátek. Dnes slaví svůj svátek dámy. Ta první, ta se jmenuje Lenka, to znamená všechny Lenky, které znáte, všem Lenkám je potřeba popřát. Neboť Lenka je jméno oblíbené 21.2., tedy slaví 116 662 Lenky svůj svátek. Je to na pořadí sedmé nejčastější užívané jméno, takže velice, velice oblíbené. Sám několik těch Leniček znám a tak pochopitelně spolu s dalšími jim za chviličku popřeju, ale ještě je potřeba zmínit, že ještě jedny dámy mají svůj svátek, dvě dámy, děvčátka, slečny a paní, a to jsou Eleonory. No, Eleonora, jak pak to máme s tím jménem? Jak pak ty Eleonory jsou, či nejsou často používané? Už tady lovím. Eleonora. 892. 259. příčka. No, takže skoro 900 dalších žen. Když se podíváme tedy zpětně na Lenku, tak je to nějakých skoro 117,5 tisíc. Děvčat, dam a paní, ať moudrých, či méně moudrých, myšleno tedy věkem, tak pochopitelně slaví svůj svátek. To už je velká porce. Myslím si, že dnes v mnoha domácnostech se rozzáří oči mnohé dámy, slečny, dívky či paní nad tím, čím ji všichni obdarovali. A tak si myslím, že byste neměli mezi nimi chybět. Nebo vy, Lenky a Eleonory, které dnes slavíte, si užijte ten dnešní den, já vám k tomu přeji tady ze studia Midgard, ať jste zdravé, ať jste opravdu pevně zdravé, ať jste odhodlané, informované, jak říká Janík, pokud možno také bohaté, no a pěkně si to oslavte. Takže to je ode mě přáníčko všem Lenkám a Eleonorám. No a teď pozor, teď tady máme hned tři mezinárodní dny, tak pozor. Mezinárodní den mateřského jazyka. Souhlas. Ten je ale zapotřebí pěstovat. Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu. A pozor, Mezinárodní den boje proti kolonialismu. Tak, co bychom k tomu dodali? Tak za A. Mezinárodní den mateřského jazyka. Já radši než mezinárodní den, já bych radši, kdyby ten mateřský jazyk byl pěstován. Nejde o to, na jaké stage či backstage se kdo schází, já to přeložím, to je tedy pódium, myšleno jako jeviště, čili pódium a jeviště, anebo to menší, zadní, vedlejší jeviště, se to takhle jako říká, no pak tady máme to in, cool a tak. Čím jsou lidé mladší a chtějí se odlišit od těch ostatních, tak pochopitelně se tlačí do toho názvosloví tohoto typu. YouTubeři pochopitelně do toho bijou zleva, zprava. Dokonce už i ve školách se výrazně na některých místech ustupuje od mateřského jazyka. V divadlech, tam, kde vlastně byl pěstován ten mateřský jazyk, kdy herci opravdu s tím uměli pracovat, tam se od toho ustupuje. Nakonec dneska jsem si trošku udělal k tomu nějaké připomenutí jednoho velkého herce, který, musím říci, slaví, nebo je spojeno s jeho životem výročí 15. února, což tedy v podstatě máme před 6 dny. Ale ještě se k tomu dostanu. A to byl nějaký znalec a uživatel našeho mateřského jazyka. No, Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu. Tak nevím, tak průvodci, tak je to, já jsem neviděl, že by byl mezinárodní den třeba řidičů autobusu, nebo že by byl mezinárodní den pekařů chleba, nebo že by byl mezinárodní den zemědělců třeba, kteří orají, sejí, sklízí, pochopitelně, dnes už také bohužel chemizují. No, nebo že by byl mezinárodní den někoho užitečného, třeba úředníka, mezinárodní úřednický den, to bychom je hnali, co? Ale mezinárodní den boje proti kolonialismu, to mně přijde jako dost hysterické, ale zároveň dost jako kdyby aktuální. Protože, všimněte si, oni nás zaměří na ty zlé kolonisty, kteří kdysi dávno někdy, to už je de facto skoro pravěk, tak oni tam někde kolonizovali ty svobodné národy. No ale nějak tak jsme zapomněli na takovou jednu důležitou podstatnou věc, že my jsme také kolonií, takovou tou novodobou kolonií, takovou tou kolonií toho nového světa, tak jak to dneska pojímáme. No a protože nám vykládá, jak jsme svobodní, tak jsme si nestihli všimnout, že jsme nejenom kolonii, ale také otroky. Otrokářů, kteří nám diktují. A to jsou ti diktátoři, kteří mají svou agendu, která se soustředuje zejména v bankách. No potom se soustředí na různých úřadech a tak dál a tak dál. Čili ono té verbe, že je pochopitelně hodně těžko, co k tomu dodat. Jinak, nechápu, proč některé dny v podstatě není nic a některé dny jsou klidně tři mezinárodní dny. Já jsem díky toho zmatený, já nevím, který mám slavit. Já už jsem si ale vybral, asi stejně jako vy, já jsem si vybral Mezinárodní den mateřského jazyka. A když jsme tedy zabrousili do toho mateřského jazyka, já už jsem tady předeslal, že existuje člověk, který, musím říci, je pro mnoho lidí nezapomenutelnou osobností a já jsem měl tu čest se s ním osobně sejít a pracovat s ním jeden jediný večer, tak musím říci, že Miroslav Horníček ve mně zanechal velice hlubokou paměťovou stopu. Vybavuju si ho silně v takových, řeknu, asi dvou mně v paměti utkvělých, možná ve třech, mně paměti utkvělých pořadech. Jeden, to byl takový seriál, jmenoval se Písaři. No, Písaři, to je nezapomenutelné, vzpomeňte tedy jeho partnera v tom seriálu, to byl Jiří Sovák. S Jiřím Sovákem tam vytvořili naprostý koncert pan Buár a pan Peče, jestli si to dobře pamatuju, tak to byli ti dva na francouzském venkově, kteří se na stará kolena v úzovkách sešli, aby spolu tvořili různé, třeba experimentovali a ráno se dohodli, že v podstatě nějaká úplně triviální věc, kterou lidé prostě normálně znají a ovládají. Takže na tom přece nemůže být nic, ale nic složitého. Ovšem v jejich podání a v jejich přístupu i ta jednoduchá věc vypadala jako složitý vědecký pokus nebo něco tak podobného. Začali okamžitě organizovat věci absolutně naplno, s obrovským nasazením takových těch dospělých velkých dětí a byla z toho vždycky velká sranda. Tak ještě černobílý seriál Byli dva písaři a byli jednou dva písaři, teď nevím, jak to tam přesně bylo, byli dva písaři, myslím. A Hovory H, pochopitelně, s panem Horníčkem. Hovory H, kde nikdy nechybělo víno. Já jsem dokonce koukal, že ne vždy Miroslav Horníček naléval nejenom sobě, že většinou nalíval vždy sobě a někdy i svým hostům. Já mám pak pro vás jednu ukázku, ve které nalejval opravdu jenom sobě. No, pak dokonce ty Hovory H, které byly také černobílé, tak pak už se točily v moderním jakoby pojetí. Jmenovalo se to Hovory H ještě po 20 letech. Moc, moc pěkné pořady to byly a musím říci, že opravdový koncert. Tak tento velký herec, velký člověk, velký pisec, protože jestli jsem se dobře dočetl, tak Miroslav Horníček napsal asi 37 knížek, tak se narodil v Plzni. Takže Plzeňáci pochopitelně teď jsou určitě vele šťastní a přešťastní. Takže 10. listopadu 1918 se narodil Miroslav Horníček v Plzni. Zemřel tedy 15. února 2003 v 84 letech v Liberci. Tak je pochován v Kytlici. Ale jenom tedy připomenu, že před 6 dny uplynulo 17 let od toho, kdy odešel z tohoto našeho světa. Ale já jsem zmínil, že si ho pamatuju ze třech takových, myslím si, že to takový ten film tam byl s Penny Hlaváčovou, kam čert nemůže, tak nějak se to myslím jmenovalo. No a jinak si ho vybavuju v takových těch různých filmech, detektivkách, byl hodně obsazovaný. Začínal také v Semaforu, to v městských divadlech pražských, potom působil v Karlíně v hudebním divadle. Čili myslím si, že byl velice jako kdyby exponovanou osobností v tom světě hereckém a uměleckém. Tenkrát to ještě byl, pochopitelně, ten umělecký svět. Dneska už je to úplně, ale úplně někde jinde. No, co by se dalo ještě k Miroslavu Horníčkovi říct, tak já jenom jsem se tady dotkl takové věci, že jsem s ním jeden večer měl tu možnost pracovat. To už bylo opravdu na sklonku života Miroslava Horníčka. Už nevystupoval, už nehrál, ale už jsme ho z těch jeho papučí domácích a z toho poklidu, tak tu a tam se nechal někam odvést a tu a tam někde vystoupil spíš tak jako nahodile, protože už byl tím důchodcem. No a jako důchodce pochopitelně vždycky zaujmul, protože lidé si ho nějak pamatovali. A to už bylo opravdu v letech, kdy bylo vidět, že unavený, bylo vidět, že přes tu únavu byl šťastný, že tedy má nějaké posluchače, kteří patřili do té jeho kategorie a musím říci, že i přes ten věk a i přes určitou známku té životní únavy byl pořád zábavným člověkem a pořád bylo co obdivovat na způsobu užívání slov a vůbec na jeho tvorbě vyjádření se slovem. To si myslím, že jsou neskutečné záležitosti. A propo, když tady takhle koukám, kde všude hrál, tak Táto se ženštěně, Kam čert nemůže, Byli jednou dva písaři, Byl jednou jeden král, no také se angažoval a moderoval, tak víme dneska z Karlových Varů, většinou to je tedy Marek Eben, před ním to byl tedy právě Miroslav Horníček z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. V roce 68 byl jmenován zasloužilým umělcem. V roce 68 byl jmenován zasloužilým umělcem. To bylo takové políbení, tedy možná mu to někdo zazlíval, ale já si myslím, že ať by to dostal v jakémkoliv období, tak pochopitelně si to zasloužil. To nebylo o tom, že se někomu někdo zalíbí a tak mu dá ocenění. Tady bylo o tom, že průřezem toho dění, které tady se odehrávalo, tak prostě Miroslav Horníček byl osobnost. Já jsem si tady pro vás připravil takovou malou ukázku z těch hovorů H, kde rozebírají třeba pana Pivce. A to je právě jedna z těch ukázek, kde, až si ji poslechneme, kdybyste si ji pustili z YouTube, tak uvidíte, že Miroslav Horníček se nepodělil o to víno se svými hosty. Tak ukázka Miroslava Horníčka v akci. Thank you.
Vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal, vás tady i vás doma, kde jste tamhle u televizoru, tamhle jsou. To člověk pozná, že ta kamera svítí. Tamhle jsou u televizoru a dovolte, abych uvítal naše dnešní hosty, režisér František Filip, který s Janem Pivcem je. A můj kolega Bohumil Bezouška. Který Pivce znal dřív než já a asi líp než já, takže je tady vlastně jako takový očitej svědek. Že jo? No, já si myslím, že já bych chtěl, víte, dnešní večer věnovat opravdu Janu Pivcovi. Já ho miloval od studentských let. Já jsem jezdil, což říkám za chvilku taky na plátně, na jeho premiéry do Prahy na kole z Plzně. No tak není to moc, je to 90 kilometrů, ale stálo to za to skutečně. A já jsem ho později poznal i jako kolegu, když jsem s ním směl být, neříkám hrát, být na jednom jevišti, ale vzpomínám na něj především třeba ze zákulisí, kdy byly přestávky, pauzy, volno a kdy vyprávěl, kdy fantasticky vyprávěl. A to je ten Pivec, na který já vzpomínám, ne především, protože samozřejmě to, především je tady to herectví, ale já chci říct, že Jan Pivec i v tom vyprávění, v tom civilním vyprávění v té šatně byl veliký a byl, já nezaváhám před tím slovem, i tady byl geniální. V čem je zase jádro nebo velikost Pivcova vyprávění? Já bych řekl, že on oplodňuje skutečnost, on činí jakoukoliv skutečnost přímo těhotnou. On nabije každou skutečnost jak dělo. On je jak lavina, která se žene, on kácí hory, protrhává hráze a přitom se dovede zastavit u něžného detailu, jako kdyby se lavina zastavila u sasanky třeba nebo u sněženky. A on dovede vzít posluchače do hrsti. Neříkám na jevišti, ale v zákulisí. Já si vzpomínám, jak nám vyprávěl takovou všední historku, jak byl s tatínkem v neděli odpoledne v takové venkovské hospodě. No tak venkovská hospoda a nuda odpoledne nedělního se dá vyjádřit mnoha způsoby. A Pivec se zastavil na detailu a donutil i nás se zastavit na detailu. Jako kamera, která najede na detail a nepustí vaše oči nikam jinam, tak on jenom vylíčil, jak na stole té venkovské hospody stála a kvokala slepice. A on tu slepici před námi stvořil. A co kdyby tu slepici? On stvořil nás. On najednou z nás v té chvíli udělal ty malý kluky, kterýma byl tehdy on, kterým byl tehdy taky on. A najednou jsme milovali jeho tatínka a nudili se, jako on v tom nedělním odpoledni, slyšeli tu slepici, říkali si, je horko, co tady budeme dělat. Byli jsme v hrsti toho vyprávění a dosadil nás tam a nepustil nás.
No, já si myslím, že o Pivcovi ještě budeme si povídat. Já jsem jednou nastoupil, já jsem byl v té době členem stejného divadla jako on. To je to divadlo, to je naproti kavárně Slávy. Jo? Tak jsme byli ve stejném angažmá a jednou jsme nastoupili, začínala sezóna a Pivec tam nebyl. A my jsme říkali, kde je Pivec? A oni nám oznámili, že Pivec je nemocen se srdcem a že se léčí v Poděbradech, že jo. A já jsem si řekl, to jsme se ještě s Pivcem moc neznali tehdy osobně, a já jsem si řekl, no pacient potřebuje obveselit, tak jsem sedl a napsal jsem na stroj asi 6stránkový dopis, takový srandy, co mě napadaly, tak co se píše pacientu, že jo, tak. A on potom se vrátil asi v říjnu z těch Poděbrad a potkal mě na Národní třídě a chtěl mě za ten dopis poděkovat. Poděkoval, ovšem takovým svým způsobem, že já jsem šel v davu lidí proti němu, já jsem ho neviděl, přiznávám, že jsem ho přehlíd, což je těžký, protože jako když přehlídneš prašnou bránu, ale šel jsem proti němu, on šel proti mně a najednou z toho davu, tam bylo stovky lidí, že? Tak se ozvalo jeho zavolání, ovšem, ty víš, Bože, když Pivec zavolal, takže padala nejen vomítka, ale i balkony, že jo. Najednou se z toho davu ozvalo, Mirko! Já se zastavil, co já? 150 lidí se zastavil. A on mě začal děkovat za ten dopis tím, že si mě přitáhl za klopy, zvedl mě k sobě a teď z očí do očí na mě řval: Mirku, já nemám bratra, ale od chvíle toho dopisu seš ty můj bratr. Po tom dopisu se zlepšilo moje EKG. A teď mě děkoval tímto svým pivcovským způsobem. No, lidi kolem myslí, že dojde k vraždě, že jsem mu patrně znásilnil nezletilou sestru, nebo co, to, tak to vypadalo. A já se styděl, abych se byl hanbou propadl. Měl jsem se propadnout, mohla tam být to metro dřív. Takže od té doby jsme jako uzavřeli takové přátelství a on mě potom dokonce donutil k tykání tak jako tebe kdysi, no, že jo? No, ale on byl, to bylo neuvěřitelné, jak on byl nabitej silou. Správně ho režisér Filip přirovnává k sopce, která chrlí lávu a balvany.
Vulkán.
Vulkán. No, to je skoro to tež jako sopka.
Ale k pivcovi to zní líp. Pivec by řekl vulkán.
Ano, pivec byl vulkán, ano.
Ten, když řekl o psu Saši Rašilova, tak to nebyl pes.
Jo.
To byl Bernardín.
Ano, 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 on toho Bernardína stvořil.
Zvukomalebně.
Tak jako tu slepici tady.
Měl jazyk, to byl uherák. Ten žral volejovky s plechem.
No. No, to jsou pivcovský výrazy, krásný. Čili já bych teď vyzval Božu Bezoušku. Ano, ten, no, to seš ty, ne?
Jo, no jo, ještě pořád.
Abys nám něco ty ze svých zkušeností řekl o pivcovi.
No tak vy jste tady mluvili z takových pohledů různých. Já jsem měl jednu věc s Honzou společnou a to bylo Slovensko. Pivec přišel na Slovensku v 30. let, to bylo v době krize, já jsem tam přišel v 50. letech,
taky krize,
kdy byla zase jiná krize, že jo. Já tam byl z trestu, za čepičky. To no a Honza se dostal na Slovensko takovým, no za odměnu to se nedá říct, prostě.
To dal mi pověď, no.
Využil toho, že Slovenské národné divadlo v Bratislave a její pán Šof, Borodáč, hledal mladýho, talentovaného herce, vysokýho nejméně 180 cm. Takže v tom nebyl žádný jako umělec, jak říkal Honza, v tom nebylo žádný umění, v tom byla prostě má vejška. Oni potřebovali k paní Meličkový, která byla takový junonický postavy.
Ano, jak říkával mistr Kohout, kredenciozní dáma.
Ano, ano, dáma mírně kredenciozní, je prostě něco mezi Golémem a Fibingerovou, že jo? No a ten pivec s těmhle těm požadavkům vejškovým dialoval, tak byl angažovaný, no. A samozřejmě, když jsme byli na Slovensku a museli jsme hrát slovenské divadlo, no tak to je na bílé dní, museli jsme se slovensky naučit, že? Je to jednoduchý teoreticky. Je základní poučka, které se vám dostane v tomto směru, kdybyste se učili slovensky národu, možná, že to budeme potřebovat, že jo?
Jo. Tak,
že... Tak tedy základní poučka je, že změkčujeme a že dete nečteme dětěně. Okrem cudzích slov. Teď to znamená v praxi, že píšeme na Slovensku deti a čteme děti. Ovšem pozor, píšeme debil a nečteme debil. Protože debil to je cudzí slovo.
Cudzí slovo, ano.
I když se jak u nás, tak na Slovensku velice houfně vyskytuje. Přečtěte si někdy noviny nebo tak, že jo. Pivcův problém, z toho měl největší hrůzu, to byly stříčky na to O.
Aha.
Tomu se odborně říká vokáň.
A je vokáň?
To vokáň, jako tokáň, tak vokáň.
Vokáň, Francouzi říkají accent circonflex.
Ano, oni tomu říkají vokáň.
Vokáň, ano.
Znáš ty znalosti francouzštiny?
Znáš.
No a tohle pivce strašilo ve dne v noci, z těch vokáňů měli příšernou hrůzu, to je třeba ve slovech skvor, nebo ano. Přišla z hor, padl kvoň.
Ano.
Nebo já to nemyslím, Franto, na tebe, ty jsi vol.
No to bych tak nebral, já jsem na sebe spíš bral toho děbila.
Ne, tak to tak, no, prostě, a já, jak tady vidíte, kluci, teďka vy taky všichni, tak já jsem živý doklad známého českého přísloví, co se v mládí naučíš na starý koleno, jako když najdeš, vidíte? Já jsem se v mládí naučil slovensky a díky tomu se dneska v Praze koukám na televizi bez větších problémů. No tak ten pivec, jak jsem říkal, dělal chyby a to byl důvod, proč si ho tehdejší pan šéf slovenské činohry, jmenoval se Janko Borodáč.
Borodáč, ano, Borodáč.
Si ho zavolal před prvním uměleckým zájezdem, oni jeli tenkrát do Žiliny, tak si ho zavolal na Tébych, teda do ředitelny, aby mu vynadal, aby učet levity stran těch chyb tý slovenštiny. No a já, když dovolíte teď, s vámi si to bude trošku jako štimovat s tím pivcem, Honza to s odstupem let nám mladším vykládal, jak si po svým, že jo, a vykládal to asi takhle, říkal, člověče zlatá, já ti takhle ráno v té Bratislavě utíkám do toho divadla do zkoušky a odevřu ty dveře a teď jsem cítil takový dusno. Ten podech ty dvě z té kukaně a povídá, pane pivec, průšvih, jak mraky, máte jít nahoru k starýmu. A bude to vážný, povídal, teď hned, ještě před zkouškou. No já čistý svědomí neměl. My jsme prochlastali celou noc s Frantou vnoučkem. Já přišel domů v 5:30 ráno, hlavu jak škopek. Tak jsem zpytoval svědomí. A říkám si, Ježíši Kriste, jendo. Ježíši Kriste, co jsi to vyved? A teď, jak jsem byl rozčílený, tak jsem bral ty schody po dvou, vyběhnu do druhého patra, tam bylo na dveřích riaditelňa, já zaklepu, pozvalo se dělej, já jsem úplně zblbnul, vlezu dovnitř, ten Borodáč stál takhle zády ke dveřím u okna, díval se takhle na ten hotel Carlton, na celý to Hvězdoslavový náměstí, ťukal si tuštičkou do okna, ukázal mě na židli a povídá, no, že sadnitě si, pán pivoc. Já jsem si sedl, mě obešel dokola a povídá, pán pivoc, ako větě, jdeme na ten umelecký zájazd do tej Žoliny. Dajte, prosím, pekně pozor na tu slovenčinu, vy prýjděte na samom začátku na javisko, tak to napravo za stolom bude stať paní Meličková, vy sa jej zdvorilo ukloníte, a povětě, ale teraz by som vás prosil pekně po slovensky, počúvat těma pán pivoc. Milostivá paní, už je prestreté pre 10 osôb. Ježiši Kriste, do mě, jak když vrazí kudlu, já chodil týden po té Bratislavě jak nemocnej vůl. Vždycky, když nikdo nebyl na ulici, tak jsem sundal klobouk. A do toho klobouku jsem si šeptal, milostivá paní, už je pred... Ježiši Kriste, teď zase někdo šel. Tak jsem si ten klobouk urazil na palici, aby ty lidi nemysleli, že jsem zblbnul. Ježišmarja, teď v tom vlaku to byl bordel. Já porad v té chodbici jak cíbr cábr jsem tam, chvíli na záchodě, chvíli v kupé, jak blbec. Si říkám dokola, milostivá paní, už je prestete, pre 10. A teď to večír v té Žilině doopravdy přišlo. Já stojím v kulise připravený na výstup. Ta zadnice mi dělala takhle. Inšpicient do mě vrazil, zažval pivo cvon. Já vyběh, ta Meličková tam stála. Ona to nikdy na zkoušce nedělala. Najednou měla v ruce vějíř. Na něm nahý japonérie. Mě ty zadničky a ty prsíčka vyvedly z míry. Já jsem se nadech a povídám, milostivá paní, už jsem věděl, že jsem v hajzlu. Pak jsem se zapotácel, vystřík na mě studený pot a povídám, je presraté, prejde se to se. Teď ty lidi v tom hledišti vstali, jako když se hrajou hymny. Oni nevěřili svým uším, že jsem vůbec takovou čuňárnu mohl říct. Ta Meličková upadla, začala žrát téby. Já utek na chodbu, tam klečel ten Borodáč v louži. To nebylo od toho, to bylo od slz. Tak brečel, držel se za hlavu a řval na mě. Pán pivoc, čo jste mi to urobili? Tu nám v té Žolině, veď tu jsou čechožrůti. A to jsem vám kázal riadně a pěkně po slovensky, milostivá paní, už je presraté pre 10. Kostka, teď mě oči, zatmělo se to u Hradáčovi v očích a pál. Vidíte, pán Pivoc, kvůli vám jsou už čaky v tom.
Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni.
nevím, jestli jste poznali nebo nepoznali, ale to zpívala, to doprovázela vlastně orchestr armády České republiky, čili to je vlastně to, co většinou můžete slýchat při ceremoniích, dejme tomu na hradě, leckdy hrají, hráli třeba na plese hradní stráže a podobně, čili hrají i na Olšanech, když se kladou, ne kradou, když se kladou věnce. No a spolu s nimi tedy to byla Patricie Janečková s jejím krásným hlasem. No a mám tady jednu takovou věc. Vyšlo to na Infovojně 25. listopadu 11. 2019. Možná jste zachytili, možná jste nezachytili. No tak já bych se tomu s dovolením pověnoval. Mudr Lebenhardt říká, očkování v současnosti je organizovaný zločin a obrovský biznis, který se tváří jako humanita. Téma povinného očkování na Slovensku rezonuje kvůli kampani některých lékárů, který současně založení vakcín považují za neškodné a jejich aplikování obhajují. Na jejich kroky reagují odporcovia povinné vakcinácie. No tak vůbec povinná vakcinácie, to je kapitola sama o sobě, a pak se k tomu ještě vyjádřím. V parlamentě je aktuálně návrh, aby do školy mohly vstupovat len očkované trojročné děti. Proti týmto plánům varují aktivisti proti povinné vakcinaci. Prezidentka Slovenské epidemiologické a vakcinologické společnosti SEVS Slovenské lékařské společnosti Zuzana Krištůvková nedávno poukázala na to, že v současnosti ľudia často naletia různým internetovým manipulátorom. Niektorí stále veria, že očkovanie proti osýpkám spôsobuje autizmus, hoci seriózne štúdie to veľakrát vyvrátili. Skonštatovala je rada, že na internete sa už šíria aj výzvy, aby sa ľudia správali zodpovedne a dali sa očkovať. No žiaľ, máme aj prípady ochorení a ťažkých poškodení zdravia u detí, ktorých rodičovia odmietli zaočkovať, dodala. Tak toto je pekná hyena, tato rádoby soudružka doktorka, protože jsou zase případy těžkých onemocnění i úmrtí dětí právě vlivem očkování. A to je zajímavé, že tato dáma neapeluje, že tedy by se toto mohlo stát. No, pochopitelně máme na to svůj názor. Nicméně už nejsou ty vakcíny tak, jako bývaly. Ono totiž se tady srovnává něco s něčím, ale to je diametrálně odlišné. Pokud jste byli malými dětmi a očkovali vás těmi povinnými vakcinacemi, tak ty vakcinace neobsahovaly to všechno, co to obsahuje dnes. To znamená srovnávat to očkování s tím, když jsme byli my malí, nebo jsme měli malé děti, s tím, co se dneska do těch vakcín přidává, je prostě nebe a dudy. Proto je tady vlastně ten odpor proti tomu očkování. Jinak rozumný rodič by s tím neměl problém. Teď nemyslím očkování proti těm všem nadstandardní. Ty, které si můžete zaplatit, abyste neměli chřipku, abyste neměli toto nebo tamto. To je zvěrstvo, to víme. Ale ta povinná očkování u miminek a u dětiček bývávala, no ale už bohužel nejsou to, co jsme byli zvyklí. Ministerka Krištůvková v najnovšom rozhovore pre Postoj uviedla, že odporcovia očkovania nenesú zodpovednosť za zdravie detí. Pediatri sú podľa nej skutoční, no neviditeľní hrdinovia, ktorí napriek masívnej antivakcinačnej kampani stále na Slovensku udržiavajú vysokú zaočkovanosť. O význame očkovania, o jeho reálnych rizikách a aj údajných mýtoch, ktoré sa šíria po internete, hovorila aj v rozhovore, ktorý si môžete prečítať tu. Ministerka Kalavská, jej manžel a vakcinárska lobby. Aktívnym obhajcom povinného očkovania je aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, Smer, SD. Nie každý človek dokáže byť odborníkom vo všetkom. Bavia ma lietadlá, no nedokázala by som sa baviť s konštruktérom, koľko má mať lietadlo motorov len preto, že mám taký pocit, povedala ministerka ešte na septembrovej schôdzi parlamentu v reakcii na návrh LSNS umožniť občanom Slovenskej republiky slobodne sa rozhodnúť, či dajú seba a svoje deti zaočkovať. Mne by zajímalo, jak sa tá soudružka ministerka teda pasuje do té role, že ona tomu rozumí. Ona tady říká, že lidé jako nemůžou kecat odborníkům, jinými slovy, do toho, co je správné a co je špatné, ale sama se tu vyjadřuje právě na jednu tu stranu bije. Povinnost očkování je několko rokov. My teraz reagujeme na to, že nám klesá kolektivní imunita pod 95%. Už hrozí, že sa na Slovensku začnú šíriť infekčné ochorenia, ktoré sa doteraz nešírili. Máme regióny, kde sme mali niekoľko stovák prípadov osýpok. Máme tiež regióny, kde sa očkovanosť menej ako 95% argumentovala Kalavská. Manžel súčasnej ministerky zdravotníctva Erich Kalavský bol niekoľko rokov manažérom vo farmaceutickej firme Pfizer, ktorá dodáva na Slovensko viac ako štvrťstoročie léky, vakcíny a voľnopredajné produkty. Andrea Kalavská sa v marci 2018 po zmene vlády, keď Roberta Fica vystriedal Peter Pellegrini, stala ministerkou zdravotníctva. Kalavský v tom čase už niekoľko mesiacov pracoval pre firmu Quintiles Slovakia, dnes fungujúcu pod názvom Equiva, ktorá má zmluvu na klinické skúšanie lékov s viacerými štátnymi nemocnicami. Samotná ministerka zdravotníctva však možný konflikt záujmov, ako aj akékoľvek prepojenie v minulosti, kategoricky odmietla. No tak přeci se nepřizná. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj teraz sa Erich Kalavský rozhodol krátko po manželkinom menovaní do funkce firmu opustiť. Podľa zverejneného životopisu z nej odišiel v júni 2018. V súčasnosti je vedúcim oddelenia klinického skúšania liekov v štátnom ústave pre kontrolu léčiv. To mne přijde, ako že si tam nasadili agenta, aby to vždycky prošlo. Teda. Tak to je zvláštní posun v tých funkcích. Pôsobí tiež na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svaté Alžbety v Bratislave. Viac sa dočítate tu a tu. Tu a tu my máme zde, zde. A tam, když kliknete, tak se dostanete dál. Biznis vakcinárskej lobby so štátom. Združenie Sloboda v očkování v súvislosti s vakcinárskou politikou ministerky Kalavskej upozornil na obrovský balík peňazí, ktoré poputují do vreciek farmaceutických firiem zo štátnych peňazí. Po nástupe súčasnej ministerky zdravotníctva doc. Mudr. Andrej Kalavskej PHD do funkce dostal odbyt vakcín na Slovensku úplne nový spád. Už po dvou mesiacoch ministrovania v máji 2018 začala pretláčať plnú úhradu vakcín proti ľudskému papilónovému vírusu HPV zdravotnou poišťovnou, čomu sa ešte v roku 2015 poišťovne úspešne bránili. Určite len čírou náhodou bola v ten istý mesiac spustená reklamná kampaň na očkovanie proti HPV výrobcu vakcín MSD. A v ten istý mesiac prebehol aj workshop o HPV pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. To od začiatku tohto roka 2019, tak je očkovanie proti HPV aj na Slovensku plne hradené poišťovnou, kde ide pritom o vskutku veľký balík peňazí, rádovo desiatky miliónov eur. Pretože vakcíny proti HPV, které mimochodom mají na svědomí stovky zaznamenaných úmrtí dívčat, ale už i chlapců. Nehovoriac o desiatkách tisíc hlásených trvalých poškodení zdravia, pričom nehlásených prípadov môže byť až 100-krát viac, a po ktorých zavedení došlo v Austrálii, Švédsku a Indie k nárastu výskytu rakoviny krčka a maternice, sú tými najdrahšími vakcínami na našom trhu. Za tieto peniaze by sme pritom mohli či už zaplatiť viac nedostatkových zdravotných sestier, alebo tie súčasne zaplatiť lepšie, aby nám neutekali do Rakúska, ale aj zrekonštruovať chátrajúce nemocničné budovy či nakúpiť nové prístroje a zariadenia. Ale zisky farmaceutických molochov sú ministerke zrejme prednejšie. Mudr Lebenhardt říká, očkovanie v súčasnosti je organizovaný zločín. K tejto téme sa v minulosti vyjadril český lekár Mudr Tomáš Lebenhardt, ktorý je aktívnym odporcom očkovania súčasnými vakcínami. Máme tu i videjko. K téme v relácii dopoludne na Infovojne s Adrianom dňa 25. novembra diskutoval Ing. Marian Filo zo Združenia Sloboda v očkovaní s MVDR Darina Pospíšilová, ktorá hovorila o vlastných skúsenostiach v súvislosti s vakcínami. Záznam relácie si môžete vypočuť tu. A to je všetko. Tak byl to takový článek, který mě trošku inspiroval, protože nám sypou na hlavu kde co. A na základě toho potom se snaží proočkovat, pokud možno velkou část populace. No, nutno tedy podotknout ti, že s tou vakcinační aktivitou, která vypadá velmi bohulibě a vypadá to jako, že nám, nebo že státu, potažmo zdravotníkům, jde o to, aby jsme byli všichni zdraví, tak je to zase opravdu organizovaný zločin, na základě kterého jsou zejména pro kristovské lidi zaváděny do těl různé typy čipů, prostředků k ovládání, nebo je to genocída, která má zabránit možnosti početí přirozeným způsobem, donošení dětí, způsobuje to pochopitelně těžká onemocnění a úmrtí. Vakcinace má na svědomí mnoho úmrtí, která se tutlají, protože to by pochopitelně bylo něco, s čím by mohli aktivisté proti nějakým způsobem argumentovat, takže to se nechce. Čili vakcinace jako taková je složitá záležitost, máme tady různá ustanovení i tady u nás v Čechách. Málo která školka vám vezme do toho povinného, vyžadují to prostě na základě určitých svých vnitřních ujednání, vyžadují, aby dítě bylo očkováno. Pokud není, tak je to problém, takže ten poslední rok, vlastně, kdy to děcko má jít před tím, než nastoupí do školní povinné docházky, tak do toho kolektivu těch dětí ve školkách, tak řada školek to vyžaduje. Pak jsou školky, třeba to jsme jednou testovali v Praze, pak jsou školky, kde se nevyžaduje, aby to děcko bylo očkované. Má to zase jiné úskalí, že když jsme pak testovali, kdože v té školce vám bude vychovávat ty děti v uvozovkách, tak to byli temňáčci a různý dravci. Takže je to taková léčka na ty rodiče, že když už konečně najdou někde, je to na ty alternativně uvažující rodiče, taková pastička, oni vědí, že ty alternativní rodiče, kristovští rodiče, přivedou svoje děti sem na toto místo, do této naší školky, tak tady my už si zase naprogramujeme jiným způsobem, když to neudělalo to zdravotnictví formou tedy toho, té vakcinace, tak to uděláme my, jako třeba personál, který tam s těmi dětmi bude pracovat. Takže opravdu najít nějakou slušnou školku, kam to dítě dát, je těžké. A proto já osobně bych byl velice za, kdybychom si mohli to vzdělání našich dětí řešit sami. Já vím, že to je složité, protože dneska rodiče, a to se také chce, aby to tak bylo vnímáno, že dnešní rodiče nemají čas s těmi dětmi dělat domácí úkoly, natož aby je vzdělávali a v podstatě jim dali vzdělání do života, tak to je jako silný argument, že jak by to vypadalo, kdyby se tedy s dětmi učili rodiče a nemuseli děti chodit na povinnou školní docházku do těch debilizačních zařízení, které se pomalu vyvíjí z těch normálních škol, které ještě tady zůstaly, tak zkrátka a dobře, je tady mnoho argumentů, ale myslím si, že zodpovědný rodič by mohl k tomu takhle přistoupit a nesmí být pochopitně zatížený hypotékou a dalšími takovýmito věcmi a mohl by, dejme tomu, svým dětem opravdu dát zajímavý způsob vzdělávání toho typu, tak jak to dělávali i naši předkové a jak, dejme tomu, jsme my, anebo my byli, kdysi v minulých životech jsme byli takto vzdělávání úplně běžně. Nechodilo se do škol, vzdělávalo se v životě a lidé byli, možná někteří neuměli plynule číst, nebo někteří škrabali, psali tak, jak psali, ale rozhodně o životě toho ti lidé věděli mnohem víc, než dnešní současná generace, která vychází a opouští třeba střední školy. Bylo to, zaslechl jsem to někde na Svobodném vysílači, v nějakém studiu, velice pěkný pořad, kde právě člověk z jiného regionu, bylo to teď nevím z které země, ale právě se tam zmiňovala třeba i ta záležitost, jak jsou, myslím, že to v Americe nebo kde, mladí vystresovaní z toho života, jako jak oni se opravdu hroutí. Vůbec ten člověk není připravený. A přitom neustále jsou to lidé, kteří někde to mydlej na té síti, ale právě protože žijí v tom virtuálním světě těch sítí, tak potom v tom v reálném životě úplně kolabují a jsou z toho naprosto perplex. No tak co k tomu dodat? Tak asi no comment, by řekl klasik. Dobrá, pojďme si zahrát a budeme pokračovat v našem programu.
Že budu mít srdce stejně.
Děti by se měly sami rozhodnout, jestli budou chtít chodit do školy, uvedla v diskuzním pořadu Rozstřel spoluzakladatelka iniciativy Svoboda učení Zdeňka Staňková, která propaguje takzvaný unschooling, podle kterého si děti mají sami určit, co se kdy naučí. Kurňa, to je demokracie. Ale teď jsem si vzpomněl na takovou krásnou věc. Jeli jsme s Jasmínkou něco řešit na zahradu. A tam jako milého souseda, takový, jak bych to řekl, takový bodrý moravák, tak bych to řekl. A tak se mi bylo hloupé, když tam stál s jedním pánem, jen tak projet okolo, jenom mu zamávat, tak jsem stáhl okénko a říkám, dobrý den. A on okamžitě přestal mluvit s tím dotyčným člověkem a hned se přijdu k tomu okénku a vy jste něco chtěl? Já říkám, ne, já jsem vás chtěl jenom pozdravit, abych nejel jen tak okolo. A on se tak hezky podíval na mě a říkal, kurňa, vy jste také hodné, jako, jak svině. A to mě hrozně rozesmálo. Bodrý moravák, no tak pěkně to vyjádřil. Možná jsem nebyl úplně moravský, ale to, jak on to řekl, to mě fakt pobavilo. No takže toto je fakt už kurňa za rohem, protože jestli děti si mají určovat, kdy se co budou učit, rozumíte, neználek bude říkat, co se má naučit. Pane Bože, tak pojďme dál, ten článek určitě nám to ozřejmí. O otázkách vzdělávání diskutovala s ředitelem soukromého gymnázia Jana Palacha v Praze Michaelem Musilem. Zdeňka Staňková spolu založila neziskovou organizaci Svoboda učení, která propaguje sebeřízené vzdělávání, možnost nic se neučit a svobodu se vzděláváním skončit. Domnívá se, že pokud dětem budeme důvěřovat a budou mít svobodu se učit přirozeně, vyrostou z nich spokojení dospělí, debilové. K tomu to totiž spěje. Pardon, debil není nadávka, debil je prostě diagnóza. Proto já, když říkám debilizace, tak mám na mysli ponížení IQ pod nebo na hranici, která už odpovídá debilitě. To je totiž přesně to, kam ta neziskovka za co bojuje. Já mám k tomu nějaké výhrady, pochopitelně k tomu, co se děti učí, jak se učí, to pochopitelně, ale i bych se přiklánil k tomu, ať se děti učí doma. Ale pozor, musí existovat rámec, který někdo jiný než ty děti bude vytyčovat. Rodič například. Vědomý rodič zcela bezpečně bude to dítě nějak vzdělávat. A super bude, když na to bude mít jak rodič, tak to dítě, když se na to udělají prostor. Jenomže v dnešním světě, kdy rodiče nemají na děti vůbec čas, by to asi vypadalo tak, podle této paní Staňkové, že by ty děti doma nikam nechodili a doma by se rozhodli. Takže oni první týden školní docházky v úzovkách, kopita nahoře, jeli by nějaký facebook a tak. Zkrátka nějak, poslouchali by nějaké ty youtubery, aby se konečně vzdělali. Další týden by zase u ní, ještě se mi nechce, ještě jsem se nedostal do fáze, mami, že bych se chtěl něco učit. Maminka by říkala, no tak z tebe vyroste svobodná osobnost, takže super, já ti důvěřuju, vyroste z tebe spokojený, dospělý. Ale ono to je pravda, jako. Vyroste z něho dospělej, který bude spokojený, protože bude úplně tupej a spousta věcí mu nebude docházet. Vůbec nebude vědět o světě nic a bude přesně žít podle toho, co mu bude říkat mainstream. Takovéhle ovce, takovéto ovčany, pochopitelně chce ten systém, aby jsme tady měli. Takový ovčan potom půjde pochopitelně správně volit. A protože mu tato soudružka potom bude ještě vysvětlovat spoustu dalších věcí, zase v jiné neziskovce, no tak pochopitelně to budou přesně ty opracovaní, nevzdělanci, nevědomci, hňupy, kteří budou dobře jaksi manipulovatelní. Tak, pojďme dál. Nedávno na svém blogu vzkázala odborníkům na vzdělávání, aby dětem dali pokoj. Michal Musil vede gymnázium Jana Palacha, předtím psal Michal, tak nevím, Michal Musil vede gymnázium Jana Palacha, které vzniklo v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol. Za tu dobu si vybudovalo renomé, prestižní a náročné školy. Předloni Musil získal medaili ministerstva školství za vynikající pedagogickou činnost. Když se dítě narodí, začíná se učit a spoustu věcí se naučí předtím, než jde do školy. Hlavním cílem vzdělávání nejsou vědomosti, ale to, aby byl člověk šťastný, znal sám sebe, věděl, že může dosáhnout všeho, co si usmyslí, řekla Staňková. Já bych s touhle větou souhlasil. No ale k tomu ten člověk musí být veden a ne, že se k tomu povede sám, jako on uzná za vhodné. To je pořád to, nevychovávejte děti, dejte jim svobodu, oni vědí, co mají dělat. Ne, 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 tak to není vážená. No, paní Staňková nás asi ještě překvapí něčím. Tak kvůli škole si děti nemají čas hrát. Wow, to je super teda. Já být nějaké dítě, tak určitě zcela bezpečně, kdybych byl nějaké dítě, tak určitě se do toho pořádně opřu. Protože teď bych si mohl hrát a nemuseli by mě otravovat tou školou, pochopitelně. Staňková si myslí, že i malé dítě samo ví, co je pro něj dobré a co špatné. A proto by se mělo samo rozhodovat, co se chce nebo nechce zrovna učit. Nebo jestli bude chodit do školy, která podle Staňkové bere dětem čas na hraní. Děti se neustále učí od sebe navzájem. Nenaučit se číst by byl v naší společnosti založen na psaném textu výkon. Cílem vzdělávání pro mě je, aby moje dítě bylo šťastné a spokojené. To, že bude tupé, asi je úplně jedno. Jestli vyroste a bude uklízet a bude spokojený, jsem s tím v pohodě. Pokud bude chtít dělat něco jiného, bude vědět, že zatím může jít a být tím, čím si usmyslí, dodala. Kolik pak má dětí tato paní soudružka šťastná Staňková? No, já to tady nepíšu. Třeba si vygooglíme potom. Musil je prý sám velký liberál a koncept unschoolingu by podle něj měl být legální. Mnohokrát jsem zjistil, že se dítě samo bez tlačení někoho jiného pustil do vzdělávacích činností, nad kterými jsem kroutil hlavou. Jsme pragmatici, alternativní vzdělávání si neumíme představit. Pokud rodiče chtějí dát dítě do alternativní školy, měli by tomu ale přizpůsobit životní styl celé rodiny, uvedl Musil. To je rozumný názor, souhlasím. Pokud maminka bude doma, nebude dělat kariéru a za svůj prvotní cíl a za svoje, řeknu, nejpragmatičtější a nejprimárnější dílo a cíl bude považovat vzdělání svých dětí a bude ty děti učit, vůbec bych se tomu nebránil. Naopak, všema deseti bych to podporoval, takovouhle věc, přesně, říká ten pan Musil. Ale protože víme, jak to dneska funguje, že rodiny jsou pod tlakem hypoték, leasingů, úvěrů a dalších neustálých zdražování a daňových zátěží, tak pochopitelně toto jde proti sobě. Jsem přesvědčený, že existují školy, které pořád pokračují v tom, na co jsou zvyklé. My studenty vedeme k tomu, že vzdělávání nekončí vysokou školou a musí mít vnitřní potřebu ve vzdělávání pokračovat, uvedl. Nebezpečí pro školství podle něj představuje to, že ho řídí nekompetentní lidé. Když se prosazoval kariérní řád, vadilo mi, že ministerstvo školství nevěří ředitelům škol, že profesionálně zvládnou svoji roli. Říkali, že budou kantory vzdělávat se zhora, že se o to musí sami postarat místo ředitelů, a to je děsivá představa, uvedl. Souhlas. Proč? Proč ministerstvo takhle uvažuje? No, protože úředníci na ministerstvu mají své firmy, které vzdělávají úředníky. A teď by ti to chtěli zase ještě mít svoje firmy, jiní úředníci by chtěli mít také svoje firmy. Třeba to je hodně rozšířené ve státní správě. Třeba pokud někdo chce pracovat ve státní správě, musí udělat takové speciální zkoušky. Čili musí získat určitý typ vzdělání na tuto svoji činnost. kdo ho vzdělává, co myslíte? Kdo dělá ty kurzy a to přezkoušení? Dělají to firmy, které si založili úředníci a tito úředníci se tam realizují a vydělávají si další prachy. To znamená, že to je úředník si vytvoří prostor na to, aby mohl mít druhý příjem z podnikání, protože to podnikání přímo váže na jeho rozhodování, respektive uspokojuje jim rozhodnuté záležitosti. Takhle to je třeba ve státní správě. No proč by si na ministerstvu školství pochopitelně nevytvořili také takovýto systém, že by v podstatě vzdělávali ty kantory, ono to tak je totiž, už on se tak děje, buď to dělají neziskovky, ve kterých jsou namočení ti lidé, nebo to dělají pochopitelně přímo firmy na klíč, no a to jsou už tito. Takže neustále se budou snažit tu zakázku, tu poptávku, ale to není poptávka, jakože by to někdo chtěl. Oni jim to nařídí, že ty a ty firmy mají akreditaci toto dělat. Takhle se zneužívají peníze, které jsou ve státní správě. Toto je také rozkrádání. Takové inteligentní, dejme tomu, není to žádná malá domů, je to velká domů, ale inteligentním způsobem je to zdaněná, teda jako velká domů. Tak. No, nejsou to úplatky, je to podnikání, které je v přímém rozporu v podstatě s etikou. Ale to asi jim nevadí. No, boč vzdělávání není přeci o etice, ne? Vzdělávání je úplně o něčem jiném. Aspoň v jejich pojetí. Úkol, ano, ale jen omezeně míní ředitel. Hosté pořadu Rozstřel debatovali také o problémech, které poslední dobou hýbou školství. Například o tom, zda mají být domácí úkoly povinné. Tuto otázku nedávno oživil případ otce, který pro svého syna ve škole vymohl právo, aby domácí úkoly mohl dělat pouze dobrovolně. A domnívám se, že domácí úkoly zejména na elementárním stupni význam mají, ale musí dávat smysl jak tomu dítěti, tak jeho rodičům. Jinak jsem striktně proti, protože se domnívám, že úkoly nemají sloužit tomu, aby se po škole dopracovávalo to, co se ve třídě nestihlo, uvedl musel. Jo, já bych souhlasil. Ale děti, které nemají tu povinnost, nějakou povinnost, teď si veme, že třeba rodiče ani tu povinnost od těch dětí nevyžadují, že děti nemají doma žádné úkoly třeba na starosti, že třeba mají zamést, mají vytřít, že mají vynést koš, že mají něco poklidit, že mají něčemu dát nažrat, když mají nějaký zvířátka, po někom uklidit, když je to třeba nějaký pejsek, kočička nebo tak, pelíšek mu vysát. To jsou všechno úkoly, kterým je dobré to děti v úzovkách zatěžovat, protože tomu dítěti vytváří návyk na to, že má povinnosti vůči druhým. Prý, zase na to bych se asi v mnoha případech s někým rozešel. No, tak to je všechno, to byl celý článek, který já jsem ho průběžně rozebíral. No, tak v první řadě chci říci, že tedy soudružka je z neziskovky, to znamená, že víme, co dělají neziskovky, mají na starosti rozklad toho systému, rozložení. To znamená, že toto bych neviděl, jako že ta neziskovka, že jí o něco dobrého a kloudného jde. Oni prostě se zaštiťují jakýmisi hezkými větami, hezkými myšlenkami, hezkými nápady, hezkými návrhy. To jo, ale prostě a zkrátka za tím vším se skrývá něco úplně jiného, jiné cíle. To vůbec není dobré pro budoucnost těch dětí. Je to cítit z toho, že děti, že jim máme důvěřovat a že děti si to budou sami organizovat. Ne, 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 takhle to nejde. S těmi dětmi to nemůže být tak, že ty děti budou zůstávat doma, budou čučet na telku anebo do počítače na nějaké a mastit nějaké hry. A doma pak, nebo tatínkovi mamince řeknou, hele, jako mě se nechtělo, dneska jsem nebyl v kondici na to, abych se něco učil, jako to se nemyslí, že ode mě, jako to nemůže ode mě chtít, teď já, mě boleli celý den, mě bolela hlava třeba. No a jako kdyby ty rodiče neměli žádné povinnosti, tak ještě těm dětem slouží a obskakuje a dětičky si je mažou na chleba. Myslím si, že tam jsem staromilec v té výchově. Já se prostě domnívám, že dítěti je potřeba nastavovat pravidla a ta pravidla dodržovat. Pokud někdo chce vychovat slušným způsobem, dobře vychovat dítě, pak to dítě zatěžuje nějakými povinnostmi a vyžaduje dodržování těchto povinností. Mezi ty povinnosti patří pochopitelně se vzdělávat. Mezi ty povinnosti patří také mít něco na starosti v té domácnosti, účastnit se zajišťování chodu té domácnosti. A to nemusí být zrovna, až když tomu dítěti je 15, to už je na všechno pozdě. I malé dítě, tříleté děcko, může mít povinnosti. Zatím třeba udržovat si u sebe pořádek, rovnat si hračky, starat se o panenku, tak, aby ta panenka měla pořád okolo sebe čisto, aby měla ustlané peřinky, nebo když to je chlapeček, tak aby měl pořád zaparkovaná ta auta řádně tak, jak mají být, v garážích třeba, tak podobně. To je mnoho způsobů, jak se dá toto od těch dětí vymáhat, nastavovat jim to a chtít to od nich. Každá malá povinnost je pro to dítě velikou zkušeností. Když ty děti potom jsou starší a starší, tak když začnou chodit do školy, tak už můžou mít na starosti třeba vysypat koš, můžou mít na starosti pozametat nejenom u sebe v pokojíčku, nebo povysávat vysávadlem. Těch věcí, které mají na starosti, je celá řada. Když chce třeba křečka, nebo když chce nějaké zvířátko, v plném rozsahu se o to zvířátko musí starat. To rodič mu může s něčím pomoci, s něčím náročnějším, ale jinak to dítě si pořizuje, ano, rodiče mu pořídí křečka, ale o toho křečka se stará ten dotyčný majitel, pomlčka to dítě. Protože si přálo křečka. Jak to končí v mnoha případech v rodinách? Dítě křičí, dožaduje se, že chce pejska. Rodiče koupí pejska a potom se o pejska 15 let starají. No to je tragické. To z těch dětí opravdu se vychovávají psychopati a mrzáci. No a to tak potom končí. Takže pokud někdo dneska říká, že ti mladí lidé jsou takový a makový, pak je potřeba si sáhnout do svého svědomí, co jsme těm dětem my do toho života vlastně dali, co jsme od nich vymahali, jak jsme byli důslední při tom i vzdělávání. Já bych dal písničku, ale k tomu dalšímu s tím vzděláváním spojeném se dostaneme potom. Takže...
Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky urázivej hrom, hlou dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas. já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, který mu znovu zeříkám čas.
K tomu vzdělávání ještě, abychom to téma tak nějak završili. To mě by právě napadlo, když jsem jel okolo té školy, tak jsem si říkal, že ten vzdělávací systém, jak to mají načasované, čím dál tím budou lidé víc a víc nespokojení. To povede k takovým dvou eskalacím, bude to mít takové dvě roviny. První bude to, že lidé budou dávat čím dál tím častěji děti do těch škol placených, do těch škol, dejme tomu, prestižních, do těch škol, kde budou mít pocit, že jim ty děti tak nějak lépe vzdělávají a že budou mít ty děti takovou lepší startovací rovinu do toho života. No. Ta druhá cesta bude, že dejme tomu rodiče sednou na lep takovým neziskovkám, jako zastupuje ta paní Zdeňka Staňková, a budou dávat důvěru těm svým dětem v tom, že si ty dětičky budou svoje vzdělávání organizovat sami. Otázka zní, z čeho, jak se budou ty děti vzdělávat? To znamená, že tedy bude existovat nějaký vzdělávací zase balíček, bude jakýsi, nevím, jak bych to pojmenoval, budou mít k dispozici jakýsi set. No a v tom setu budou teda ty věci, které se mají naučit třeba a tak. No, nevím, nemůžu si to představit. To znamená, že neziskovky víc budou jako kdyby vtažený do toho určování, co je dobré, není dobré a co je dobré, aby děti věděly. To znamená, že neziskovky nebudou už řídit jenom, dejme tomu, policejní sbor v tom, co je ta předpojatost, ta, jak oni to nazývají, já už takové nechci to vyslovovat, ale taková ta předpojatost k těm rasovým předsudkům a tak. Čili to školí dneska neziskovky, policejní sbor, víte, kdo to měl v pořadu. Neziskovky pochopitelně čím dál tím víc pronikají do vzdělávacího systému. Jednak tam jsou peníze, to víme. Druhak, jsou zaplacené za to, aby zdebilizovali tu společnost, pokud možno co nejvíc účinně. No, takže proto se tam tlačí, protože tam to cítí, že to bude super. No a tak ty neziskovky budou chtít touto cestou uchopit, takže jedna neziskovka, a on jich asi víc, ale konkrétně tato neziskovka, propaguje ty bohulibé řečičky o tom, jak je super, jak je úžasné, jak je skvělé, aby tedy se vzdělávali dětičky sami, no a pak jim dodají to střelivo, ten obsah, tu náplň, to, čím se mají vzdělávat, pochopitelně, tak no, dobře. Já bych měl jiný návrh, já bych ten proces vrátil zpátky tam, kde kdysi býval. To je to, o čem chci mluvit. Ono, musíme si to prostě přiznat a musíme si to říct, že, jak říkal v tom jednom pořadu, to byly pánové Krampol, Šimek, myslím, že měli tu scénku spolu, kde Krampol říkal, popisoval jejich rodinu, popisoval, co ta rodinka a tak. No a popisoval právě, že jeho dědeček říkal, že vzdělání mate. A že považuje za největší vzdělání to, byl to řezník, useknout kus masa tak, aby malý kus masa useknout tak, aby vypadal jako velký. To je... O čem to je? Ono to zní jako legrace, ale má to pochopitelně má to svůj význam. Ten význam spočívá a to, co se tam odráží, jako kdyby v tomto úsměvném řečení, tak v podstatě chci vysvětlit. Je to o tom, že vzdělání, jako vzdělávací systém základní školství, střední školství, vysoké školství slouží k debilizaci. V současné době slouží k debilizaci. Vemte si, jak bylo náročné za toho zlého bolševíka udělat vysokou školu. Vysokoškoláci byli někdy divní lidé. Známe to, kdo jsme pracovali někde na nějakém, to, v nějaké továrně, někde, kde se něco vyrábělo, tak víme, že byli inženýři a inženýři. Že někteří inženýři byli velice zdatní odborníci, že opravdu uměli, a že tam bylo spousta těch, jak se jim říkalo, ingoustů, kteří v podstatě nebyli schopni se uživit nijak jinak, než tou svojí funkcí, kterou dělali, protože to byli teoretici a nikdy s tou praxí neměli nic společného. O čem to tady mluvím? Jedni inženýrští byli pravděpodobně kristovskými lidmi, kteří měli potenciál tvořit. Proto se v podstatě neztratili a proto nějakým způsobem to všechno fungovalo. Byli skvělí, uměli vymýšlet, byli nakloněni zlepšovacím návrhům, to ovládali to, co dělali, nejenom z toho teoretického, ale i z toho praktického hlediska. To byli asi kristovští. No a ty druzí, kteří byli jenom těma ingoustama, tak to byli asi takový ty klasičtí nekristovští lidé, kteří neměli ten potenciál k tomu tvoření. A byli to v podstatě hlavně tou vysokou školou, to byli takzvaní vzdělanci, ale to bylo všechno. To je první takový pohled. Současné školství, vysoké školství je o kreditech, je to o tom, že ty vysoké školy chtějí co nejvíc absolventů za ty peníze jim dát to vzdělání. No, když někdo má dát nějaké peníze, tak na co se koukne? Koukne se na to, jak ta škola funguje, jaká jsou kritéria, kolik absolventů dokončuje tu školu. To znamená, jako kdyby to ukazovalo na kvalitu toho vzdělávání. Když si vezmeme takový UJAK třeba, je Univerzita Jana Amose Komenského, dneska se dá říct, že kdo má UJAK, tak se ví, že to de facto zvládne každý. Dneska vysokou školu odchodíte na kredity, dříve to nebylo tak jednoduché, za bolševíka byly zápočty, opravdu studenti se učili na ty, museli znát, ty profesoři byli přísní. Dnes, když profesor vyrazí od zkoušky, většinou se musí zpovídat vyšším nadřízeným, proč dělá ostudu té škole. Dokonce jsou názory, že pokud tedy ten profesor vyhodí někoho od zkoušky, tak je to jeho chyba. Tady se mi vkrádá to cimrmanovské, ta zásada, jedna z těch cimrmanovských, co se týkalo školství, trestání učitele učitelem. To znamená, že je to o tom, že když děti něco neznají, studenti něco neznají, může za to kantor. Ono někdy to je pravda, ale je to velice citlivé v tom posuzování. Takže to, že je nějaký profesor, je-li to vůbec profesor, je to většinou jsou to rychlokvašky, čili zase ta kariéra byla pomalejší, ti lidé museli předvést, že znají, umí, a ne, že mají skvělý ten elektronický profil svých znalostí a své odbornosti, to je dneska na prvním místě, se posuzuje ten elektronický profil, kolik toho napsal, kam přispívá, na kolika kongresích kde byl. A tak, když někdo někoho chce de facto domět k nějaké spolupráci určitého typu, no tak pochopitelně mu udělá cestičku, kongresy a tak dál, rychlá kariéra. No a ty lidé potom slouží čemukoliv. No ve školství to také tak platí. Takže devastace současného školství spočívá v tom, že mnoho lidí absolvuje zdárně ty všechny stupně, i ten nejvyšší, to vysoké školství, ale že by se stali lidmi, kteří třeba něčemu rozumí, oni si myslí, že rozumí. Oni jsou vědci, oni jsou různě chytří, jakoby rozhodují o tamtom, pracují tam, či onde. Oni si myslí, že jsou kvalitní odborníci, protože rozumí tomu, co někdo napsal do těch skript. To, že v těch skriptech je spousta nesmyslů, to, že je tam mrak nepravdy, že to jsou pouze věci, které se cíleně šíří, oni na to nejsou schopni ani přijít, protože nemají zažitou praxi, protože oni jsou ryze teoretickými vzdělanci. Ale v čem jsou vzdělaní? Já bych si tady trošku dovolil zase zpátky skočit do jednoho mého pořadu, kde jsem říkal, že mnoho lidí na mě hledí zvláštně, pronesuli výrok, že to nejhorší, co mohlo lidi jaksi potkat, je to, že se naučili číst a psát. Že se naučili číst a psát to, co jim přinesli ty zvěrozvěsti, to znamená, že jim přinesli tu západní kulturu. Lidé byli nesmírně vzdělaní. Lidé byli velice vědoucími. Lidé byli tedy vzdělaní tím, že rozuměli světu, který je obklopoval. Ne proto, že byl primitivní, jak se nám snaží tady někdo podsouvat, že ten svět byl jednoduchý, že byl bez technologií. Tady kdysi bývaly technologie, kterým dnešní vědci ještě nedokázali přijít na kloub. Vzpomeňme jenom toho Nikola Teslu, který tady zaváděl a vynalezl v úzovkách záležitosti, a to byly všechno věci, kterými jsme disponovali daleko, daleko v hluboké historii, daleko zpátky, pak nám to bylo odebráno po Atlantidě, protože tady se staly kataklizmatické záležitosti. Lidé, někteří přežili v těch jeskyních a byla vlastně tady prvobytně pospolná společnost. Úplně na začátku doba kamená de facto. A lidé začali zpátky objevovat některé záležitosti. Ano, z tohoto úhlu pohledu jsme dnes vyspělejší. Ale musíme si říct, že se srovnáváme s tím nejtemnějším a nejprimitivnějším obdobím celého inkarnačního cyklu lidstva tohoto posledního výsadku. To znamená, bavíme se asi o posledním 1,5 milionu let. Čili za těch 1,5 milionu let, co tady člověk vlastně, my asové, kristovští lidé, tady nějakým způsobem fungujeme v těch různých inkarnacích, v roli i našich předků v uvozovkách, no tak za tu dobu to bylo nejprimitivnější údobí, do kterého jsme se ale dostali vlivem záležitostí rychlého, řeknu, technologického růstu a zneužitím technologií. To zneužití se odehrálo tak, že lidem se dostali do rukou technologie, ke kterým nebyli dozrálí duchovně. Respektive to bylo jinak ještě. Protože v lidech se neustále snižovala úroveň jejich duchovnosti, čili jejich napojení na ty rodové gregory, čili byl tam jistý úpadek deevoluční, tak v určitou chvíli lidé dostali do rukou technologie, a to bylo už v rámci tedy toho zápasu, kdo bude lepší. No a těm technologiím nerozuměli v tom slova smyslu, že jimi potřeba tvořit, oni jimi destruovali. Takže to je ta známý příběh Atlantidy, který se odehrával 40 tisíc let tomu nazad, v období 40 tisíc až 13 tisíc let zpátky. Takže někdo to nazývá třeba velkou potopou světa, že byla tak dál. No, to také s tím souviselo. Ale kdybychom se měli srovnávat tedy s těmi vyspělými bytostmi, které tady kdysi žily, tak jsme přesně na té hraně, respektive za tím horizontem, nenávratného úpadku. Proto jsme už tolikrát říkali, že pokud chodíte do zoo koukat se na opice, tak mnoho těch druhů opic jsou zdegenerovaní lidé. Ano, to jsou ti lidé, kteří kdysi patřili k tomu nejlepšímu, co ten výsadek obsahoval. Čili stalo se jim to, co se stane nám. Nejdřív nás zdebilizují, potom nás ještě víc zotročí, a protože podlehneme jejich způsobu a systému bytí, tak jednoho dne skončíme jako ty opice. Takže ne, že jsme se vyvinuli z opice, my se do těch opic vracíme. Darwin to jako tu cestu vývoje, ta se mu nepodařila úplně dobře, ale to je přesně obráceně. Čili ne z opice člověk, ale z člověka opice. To už máme jednou za sebou. Všimněte si, jak se to děje, ale je to právě to vzdělávání. Vysvětlím to, co jsem tady nakousil, že to nejhorší, co nás mohlo potkat, bylo, že jsme se naučili číst a psát ve smyslu Cyrila a Metoděje. Lidé tedy neměli jenom mnoho technologií předtím, ale lidé měli už třeba před příchodem Cyrila a Metoda také měli 3 písma. Ti pohané, jak se jim říká dnes, ti pohané měli písma 3. Měli bukvici, měli takové speciální písmo runové a potom měli takové písmo, by se dalo říci, a to byly různé typy jakoby zářezů, by se dalo říci. Čili ono to bylo o tom, že se vyjadřovaly obrazy, protože kristovští lidé nepotřebovali rozepisovat slovo od slova nějaký děj. Oni prostě vyjadřovali a i bukvice na to, na to de facto reflektuje. Čili to se udělal znak, protože runy jsou taky znaky a ta runa vysvětlovala, nebo ten typ toho výřezu znamenal děj. Tím se to celé vyjadřovalo. A protože měli velkou obrazotvornost, respektive měli rozvinuté tyto smysly, tak přesně ten, kdo dělal ten zářez anebo použil ten znak toho runového písma, tak přesně věděl, co popisuje. Takže jedni tvořili obrazy těmito znaky, by se dalo říci, druzí je uměli číst a protože byli na stejném egregoru, tak pochopitelně tomu rozuměli. Jedni rozuměli těm druhým. A toto byl jenom způsob, jak si to předávali. No, když přišli, no a bukvice pochopitelně to, dneska je mnoho na internetu toho, co jaký znak znamenal a tak dále, takže bukvice už potom byla tak někde, bych řekl, mezi runovým písmem a klasickým písmem jako takovým. No a pak přišli ti hoši, kteří údajně nám přinesli pokrok, kteří přinesli právě ten úpadek, ten největší úpadek, který mohl nastat, protože to bylo přesně ruku v ruce s pokřesťanšťováním. No, aby lidé se mohli úplně utrhnout od těch rodových egregorů, bylo potřeba je vytrhnout z těch jejich kořenů. Sebrat jim jejich víru, sebrat jim úplně všechno, co měli a přepsat je úplně, je přeprogramovat. A přepsat jim úplně v hlavách to, co tam doteďka měli. Takže naučili je číst a psát, aby jim mohli ty podvržené texty o těch nesmyslných aktivitách, jako jsou třeba i Vánoce, tak aby jim mohli dávat číst, aby je na to zafokusovali. Kdo se učil jako první číst a psát? Byli to faráři, byli to duchovní, byly církevní školy. Vzpomněte na F.L. Věka. Tam to bylo jednoznačné. On nejdřív se musel stát tím kněžím, vystudoval jako kněz a potom se teprve zcivilněl tím, že rezignoval na tu svoji povinnost. Já nevím, jestli musel potom, dejme tomu, něco platit, ale já si myslím, že on mu to platil tatínek, to studium navíc ještě, takže nevím, jestli tam byly nějaké sankce, to si nedovolím teďko tvrdit, pokud to někdo víte, napište mi to. Takže se mohl potom stát kýmkoliv. Mohl být učitel, mohl být tedy učitelem, to si myslím nakonec, že se stalo. Mohl být kupcem, mohl být kněžím. Stačilo, aby se potom, aby dostal farnost, vysvětili ho a tak dále. Takže církev měla pod kontrolou ty lidi, který vzdělávala. A byli to tito lidé, kteří šířili dál to, co se naučili. Chápete, to bylo velice chytré, protože církev si vytvořila monopol na to, čemu se začalo říkat vzdělání. A pouze ti, co byli vzdělaní, tak mohli něco v té společnosti znamenat. Stejně jako dnes. Máme tady spoustu vzdělaných pitomců, kteří ničemu nerozumějí a jsou to celebrity. K tomu právě došlo už okolo toho 12., 13., 14. století, kdy to eskalovalo. Doba Jana Husa, doba Karla IV., doba Lucemburku. To bylo to období, kdy ta církev se začala kousat do ocasu, kdy vlastně to celé na ní prasklo, kdy se začalo ukazovat v celé své nahotě, jak je to strašné. Ale proč se to začalo ukazovat? Protože začaly existovat civilní vysoké školy. Protože byly zakládány necírkevní vysoké školy, to znamená, že vzdělanci pochopitelně byli leckdy také těmi kněžími, ale zároveň mohli absolvovat řadu jiných vysokých škol. Takže třeba víme, že Jeroným Pražský, což je, dejme tomu řekněme, pracovní jméno tohoto člověka, tak měl 4 vysoké školy, znamená, nebyl to nějaký hňup. Že to, že Karel IV. Založil v Praze univerzitu, měl obrovský význam. To, že se učilo také českým jazykem, měl obrovský význam, protože se začala vytrhávat začal se bořit ten monopol té církve na to vzdělávání. Ale ten princip, když si ho převedeme do toho dnešního školství, tak je to opět jsme tam, kde to bývalo. Vytváří se zde monopol na školství. Proč? Protože se vytvořila vize, vytvořil se takový konstrukt, že pouze vzdělaní lidé jsou chytří. Použiju příklad mého kamaráda Romana, který řídí jednu logistickou firmu, není teda úplně největší šéf, ale řídí celou pobočku té firmy, má tam asi 150 kamionů na starosti. Kompletně všechno okolo té logistiky, údržby, servisů, vytížení a tak dál. To de facto spadá pod jeho dikci. A tento člověk je vyučen pouze. Protože má přirozenou inteligenci. Může zvládat takovéto řídící procesy. Takže lidé uvěřili tomu, že počet vysokých škol, které absolvovali, určuje jejich kvalitu a schopnosti. Ale to už dávno není pravda. Naopak, začíná čím dál tím víc platit to, co říkal ten starý řezník, že vzdělání mate, že ucpání té hlavy těm lidem neskutečnými nesmysly, bludy, které je potřeba jim do těch hlav jaksi dostat, různých stigmat, různých předsudků, různých s těmi ideologickými cíly, souvisejícími záležitostmi a udělat z nich šiřitele těchto myšlenek, protože přeci on má 3 vysoké školy, tak není blbej, ne, tak přeci ví, jak ty věci jsou. To je takový ten názor prostě těch lidí. Ale já znám spoustu lidí, kteří vůbec nemají žádnou vysokou školu a jsou velice, velice moudří a jsou velice vyspělí v tom, jak dokáží nazírat na mnoho praktických i jiných záležitostí. Čili není to o tom, kolik toho, řeknu, školského vzdělání ten člověk absolvuje. Tak či onak, chybí lidem několik důležitých, řeknu, odvětví, kterými se škola vůbec nezaobírá a právě ten školský systém odvádí ty lidi od těchto znalostí. Zahlcuje jim ten mozek, aby nemohli začít přemýšlet o tom, že vlastně údajně vědí všechno, ale nevědí vůbec nic. Nevědí vůbec nic o stavbě vesmíru. Nevědí vůbec nic o své pravé rodové genetické historii. Neví vůbec nic o tom, jak se udržovat ve zdraví. Nevědí vůbec nic o tom, jak si mohou řešit své zdravotní potíže. Nevědí vůbec nic o tom, co je v životě důležité a co je pomíjivé. Tudíž nevědí o životě vůbec nic, ale vědí hodně toho o tom, co chtějí tvůrci různých skript a školských paradigmat, kterými se oblbuje ten či onen národ. To není jenom otázka České republiky a českého školství, to je dneska plošná záležitost. A proto je potřeba tady vytvořit různé neziskovky, protože pokud by se pustilo to školství z otěží a těch hlasů přibývá, že lidé by si chtěli vzdělávat svoje lidi sami, tak je potřeba i to sami značně pokroutit a dát tomu tu správnou formu, aby to zase bylo k ničemu. Protože moje představa o tom, jak vzdělávat, jak se vychovávat a vzdělávat svoje dítě, se výrazně liší od toho, co si myslí ministerstvo školství. Já mám takovou představu, že je potřeba zařídit život tak, aby manželka nemusela chodit do práce a aby se mohla starat o záležitosti, které vždy zajišťovaly ženy. To jest to rodinné fungování. Muži se starají o to, aby bylo co na talíř a do hrnce. Muži se starají o bezpečnost té rodiny. Muži se starají o to, aby bylo doma teplo, respektive aby manželka měla čím topit, tak. Ale o řadu věcí v těch je nezastupitelná role žen. Takže ideální domácnost je taková, kdy žena tedy je v domácnosti a vzdělává svoje dítko nebo svoje dítka. To znamená, že si vyčlení třeba 4-5 hodin denně na to, aby se společně učili, co je život, jaká je stavba vesmíru, odkud jsme přišli, kam náležíme a co je v životě nejdůležitější. Že v životě není nejdůležitější mít největší barák, největší auto a nejbohatšího ženicha. Nebo nejkrásnější slečnu, která svým tělem vydělává spoustu peněz, protože je modelína třeba. Nebo je to kybernetická inženýrka, protože má kariéru. A protože pro samou kariéru nemá čas vychovávat svoje vlastní děti. A tak nenaučí ty děti, co je vlastně v životě důležité a co je zbytné. Že třeba tatínek a maminka nejdou nahradit pojmem někde v dokumentech rodič číslo 1, rodič číslo 2. Že ženy rodí děti, které mají se svým partnerem, kterého si vybrali podle duchovních parametrů, nikoli podle toho, jestli má zlatou nebo stříbrnou platební kartu a jak silný a drahý vůz má ten dotyčný. Byť na leasing třeba. Takže to je to nezadatelné právo, ne povinnost, právo té matky, aby takovýmto způsobem se postarala o vzdělání svých dětí. To, že děti musí umět psát, to, že děti musí umět číst, že musí umět počítat. Ano, to je v pořádku. Naši předci vzdělávali také svoje děti. Vzdělávali je tak, že do určité míry se o ně postarali sami a potom ty děti, které byly nadané, tak byly vzdělávány dál. Bylo-li dítko nadáno, a to už se vědělo při jeho narození, vzpomeňte, když jsme se bavili o tom, že z čeho vznikly sudičky. Sudičky vznikly z toho, že přišli vědmy ve Důni nebo žrecině. Přišli a když se to dítko narodilo, tak si načetli jeho inkarnační plán, čili s jakým cílem a účelem se narodil, inkarnovalo to vědomí, ta duše do tohoto těla. A klidně to mohlo být v rodině rybáře, pokud se narodil budoucí vladař, tak ho k tomu vedli. Rozvíjeli ho od malička v tomto duchu. Vedli ho a rozvíjeli. Ne, že on určoval, kým bude. A ta lenost ho sešmelcovala. Ne. Byl k tomu jaksi veden. Tak jako když se narodil Karel IV., když se tedy narodil jako Václav, tak se vědělo, že má poslání a proto byl odeslán v útlém věku do Francie ke svému strýci Karlu, který se postaral o jeho vzdělání, o jeho přípravu, na jeho roli v plánu, který už Lucemburkové načali a který vlastně se nastartoval tím, že si Jan Lucemburský vzal za manželku Elišku Přemyslovnu, čili kdyby se to úplně řeklo natvrdo, tak to bylo geneticky podmíněno to, že právě oni dva splodili Karla Václava tedy, tak to bylo naplánované, protože právě těmito genetikami Karel získal přístup k informačním polím, ze kterých čerpal, čili mohl být napojen skrze své právě vyšší já na ty rodové, na ta rodová informační pole. Proto věděl spoustu věcí a choval se a konal tak, jak vlastně čtu v té knížce Komentované čtení. A v řadě jiných jsme už toto zmiňovali. Takže to bylo v úzovkách velice plánované, když se takhle vezme. Dnes se nic neplánuje. Dnes se potká kdo kde s kým, stvoří děcko a on je to, leckdy o něm říkají různé hanlivé věci. Ale kdyby aspoň o to děcko bylo pečováno ve smyslu tom, aby bylo řádně vedeno, ale v mnoha rodinách se to bere tak, že to jsou ty internetové matky a otci, otcové, že to dítě samo ví, co se má učit, že to dítě samo ví, jak se má chovat, tak ho nebudeme vychovávat. Nikdy jsme ho neplácli na zadeček, nikdy jsme ho neplácli přes ručičku, nikdy se z ničeho nezodpovídalo, nikdy neměl žádné povinnosti. To znamená, že to dítě bude takhle úplně ve stejném stylu vychovávat svoje děti do konzumní společnosti a o to tady běží.
A to už je úplně všechno, do našeho pořadu se dneska víc nevejde, víc tam nenahňahňám. A tak se s vámi rozloučím tady ze studia Midgard a budu se těšit zítra na živém vysílání nebo u živého vysílání přímo ze setkání v Praze u Tří Bernardínů, které vlastně je orientované také na to 6. výročí fungování a vysílání Svobodného vysílače. Doufám, že tam budete, pokud tam nebudete, budete moci poslouchat. To je vše. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Zložím skupinu.